Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişəki kimi internetdə azadlıkradyosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Yaxud da peyklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. Və eləcə də Azadlık TV-dən bizə baxmaq olar. Gəlirsiniz saytımıza azadlıkradyosu.saytına və sağ küncdə düyməni basırsınız. Bizə orada seyr edirsiniz. Studiyamızın qonağı Rəhim Qaziyevdir. Sabiq Müdafiə Naziri, istiqlalçı deputatlardan biri. Xoş gördük Rəhim bəy.
Xoş gördük olsun, çox sağ olun.
Və dinləyicilərimizə deyirik ki, siz bizə, daha doğrusu qonağımıza suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan bilirsiniz 050-744-10-17-yə yaxud da ki, internetdən efir @ azadlıkradyosu.az-a suallarınızı, fikirlərinizi yazıb göndərmək imkanınız var. Və yaxud da ki, canlı hissiyyəti seçə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı canlı efirdə verin və biz söhbətə başlayırıq. Rəhim bəy, həmin günlərə qayıdaq. O, həmin günlərin apavasına. Həmin günlər deyəndə biraz da dəqiq. 18 oktyabr 1991-ci il və parlament. Həmin apavanı bölüşərdiniz dinləyicilərimizdən.
O, belə bilirsiniz, indi bu saat elə mənim özümə də bir şirin xəyal kimi gəlir. Yəni, o azadlıq dalğası, o azadlığın ruhu insanların canına hopmuşdu onda. Nəinki orada oturan bəzi deputatların, xalqın əsasən ruhu coşub daşırdı. Yəni, orada çılğın mübahisələr gedirdi, mübarizə gedirdi. Hamı çalışırdı ki, o mən əsasən o istiqlalçı deputatlardan deyim ki, onlar əlində olan imkandan istifadə edib, xalqımız üçün nə isə o müqəddəs bir məfhum kimi Allahdan aşağı azadlıq məfhumunu, o azadlığın şərbətini içirə bilsinlər. Bax, bu məqamlar çox qərib idi. Bax, elə Hacı Baba Əzimovda, Ehtibar Məmmədovda, İskəndər Həmidovda və digərləri. Hərə kəsə, yəni, əlindən gələni çalışırdı eləməyə. Və bu dövrlər biz elə bilirdik ki, bu elə yüksələn xətt üzrə gedəcək. Doğrudan da haqq ədalətlə hər şeyin adı özünün üstündə qalacaq. Hamı bu ədalətli yolunu tutub onun daimi davamçısı olacaq. Təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Və biz şəxsən mən indi o biri mənim o dövrdəki deputat həmkarlarımdan özümü təqdim edib öz səhvlərimizin hesabına mı nədəsə onu biz qoruyub saxlaya bilmədik. O mübarizənin nəhəngliyini, o mübarizəyə uzanan xəyanət əllərini, o müqəddəs azadlıq Azərbaycanın müstəqilliyinə uzanmış həm daxildən, həm xaricdən olan əlləri vaxtında görüb onun qarşısını ala bilmədi. Bunu ala bilərdi. Şəxsən mən özüm onu heç cürə özümə bağışlaya bilmirəm. Nə tər biz belə sadəlövh olduq, nə tər biz belə bu gözəl məqamı əlimizdən buraxdıq. Bax, yəni bunu hər kəs özünə istəyir. Yəni mən o yoldaşlarımın ünvanına heç nə demirəm. Yəni 93 demirəm. Öz ünvanıma, öz adımdan danışıram ki, çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, o elə məqamı əlimizdə saxlaya bilmədik.
Hansı anlar idi, həlledici məqamlar idi ki, orada sadəlövhlük etdik, sizin təbiriniz.
Mən deyim də indi təbii ki, günləri gedən ənənədən əsasən danışmaq lazımdır. Azərbaycanda bu saat ənənə gedir. Bizim zamanında Azadlıq Radiosu qədər sevdiyimiz bir ANS şirkət də vardı. Onun verilişlərinə qulaq asırdıq. Oradan nə isə düz söz deyəcəyinə, həqiqəti deyəcəyinə, qorxmadan, çəkinmədən deyiləcək. O zamanda da Allah ikinci Mustafayevin ruhunu şad eləsin. Deyirdi də, çəkinmirdi də, o dövrdə də biz də ondan fəxrləyirdik. Amma sonra zaman zaman gəldi çıxdıq. Onlardan biri konkret. Günləri ən yeni tarix yazılır. Ən yeni tarix əvvəla seçilir, sonralanır. Təzərdən keçmiş mərkəzi komitənin binasında oturulan prezident aparatı. Eyni ruh var. Bu olar, bu olmaz. Siz yeni tarixin iştirakçılarını nətər inkar eləyə bilərsiniz? Və bütün bu yeni tarixi və Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasını nətər Heydər Əliyevlə təkcə əlaqələndirə bilərsiniz? O da nə isə eləyibdir. Mən heç kim Heydər Əliyevin 40 illik fəaliyyətinin üstünə xətt çəkə bilməyəcək. Amma bunlar o 40 ilin 40-ını da əstəğfirullah peyğəmbər kimi bu adamın səhvsiz olaraq hərəkət elədiyi, Azərbaycanı istiqlaliyyətə qovuşdurduğundan danışır. Adamın tüyləri biz var. Belə olmayıbdır. Heydər Əliyev bəli, çalışıb hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyətə gəldiyi dövrdə də öz nəsli, öz ailəsi üçün özəl firavar həyat düzəltməkdən onun əvəzsiz xidmətləri olubdur. Amma bugün bunları inkar eləmək və həmin ANS-də ki, birbaşa, indi sizdə gedən canlı efir kimi canlı ekran gedirdi, indi onu yazırlar, hərə bir 3-4 qayçı ilə gəlir ora, səlahiyyatlı adamlar, oradan doğru ilə, buradan doğru ilə, həftənin 6-cı günü, çəkilən verilişi 4-cü gün efirə bıraxırlar. Və bu azadlıq deyil artıq və də yeni tarix deyil.
Bu onların öz siyasəti, efir siyasəti biz o haqda danışmayaq. Dedim ki, hansı həll edici məqamlarda səhvlər oldu ki, bax, onları bugün də bağışlaya bilmirsiniz özünüzə. Konkret öz adınızdan danışırdınız bir qədər əvvəl.
Biz komandanı vahid yumruğa çevirə bilmədik. O dövrdəki 91-ci ilə biz hakimiyyətə gəlməmişdik və xalq cəbhəsi, xalqın ümidi kimi ortaya çıxmışdı. Bax, o xalq cəbhəsinin elə idarə heyətində vahid monolit birlik yaranmadı. Sonra, indi taleyin qismətindən hakimiyyətə gələndən sonra, hakimiyyət dövründə ki, ilk addımdan uğurlar da başladı. Allaha çox şükür olsun. Yəni, o dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin, ümumi ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanın təpiyi altında əzən keçmiş imperiyası, Sovet Rus ordusu Azərbaycandan çox sivil şəkildə çıxarıldı. Bu dövrdə qısa müddətdə Azərbaycanın müstəqil konstitusiyası yaranmalı idi, yeni seçkilər keçirmək. Çünki biz həmin dövrdə deputatı, yəni parlament deputatı olduğumuz həmin parlamenti dəfələrlə ittiham eləmişdi və onun saxta olduğunu demişdik. Yəni çox saxtaca doğrudan da olmuşdu. Amma o dövrdə onu eləmədilər. Biz şəxsən mən də o dövrdə ona nə isə bir təsir göstərmək imkanım vardı, onu da eləmədim. Sonra həmin dövrdə doğrudan mı istiqlaliyyət deyib vuruşan adamlarla istiqlaliyyət sözünü öz məramına çatmaqdan işlədən adamları seçib ayırə bilmədik. Bax, təsəvvür edin, mən sizin xatirizə salım edin, ola bilsin ki, xatırlayırsınız yaxudla. SNG, yəni Birləşmiş Müstəqil Dövlətlər Birliyi yanananda Ayaz Mütəllibov təhlif elədi ki, biz ona üzv olaq. O dövrdə Naxçıvanda olan Heydər Əliyev birinci bəyanat verdi ki, Azərbaycanın hər hansı bir siyasi quruma üzv olması onun müstəqilliyinə xəyanətdir. Və biz də onu alqışladıq. Hamımız, Heydər bəy düz deyir. Amma həmin Heydər bəy 93-cü ildə 6 rayonun fonunu Rus ordusunun iştirakı ilə işğal olunduğu dövrdə Azərbaycan apardı, müstəqil dövlətlər birliyinə qoşdu. Bax, təsəvvürün, burada nədir? Burada yəni şəxsi məqsədə çatmaqdan ötə ümumi milli, ülvi məqsədlərdən istifadə edib onu ayaq altına salmaq. Ondan sonra Heydər Əliyev dedi ki, mən çiynimə pencəyi salıb gedib Qarabağı cüyəcəyəcəm, İlhamın da əlinə avtomat verəcəm. İllər keçdi. Bizim o dövrdə qeyrətli balalarımızın qanı canı hesabına azad elədiyimiz Dağlıq Qarabağın 1/3-ü təzəldən ermənilərin əlinə keçdi, 6 rayon verildi. Bu nədən oldu? Bax, indi ona gəlirəm mən. Həmin dövrdə Əbülfəz Elçi bəy dönəmində hüquqi cəhətdən ikinci, amma faktiki birinci şəxs olan İsa Qəmbər gecə gündüz çalışdı ki, hakimiyyəti ələ keçirsin. Rəsmi cəhətdən. Siz mənə bəlkə analog olan bir şey deyəsiniz ki, doğrudan mı bir vahid komanda zəif ya cüzdi, təcrübəli ya təcrübəsiz? Təbii ki, hökumət idarə, dövlət idarə eləməmişdir, təcrübəmiz azıdır və ondan əlavə Azərbaycanın 88-ci dələ SSR-in təkibində, SSR-in varlığı dövründə torpağına işğalçı məqsədlərlə elan olunmamış müharibə başlamışdı və müharibədə çox məkirli idi. Belə bir dövrdə biz gəldik hakimiyyətə. İndiki hakimiyyətdə gecə gündüz deyir ki, 11 ayda biz güya ki, hər şeyi dağıtdı, bunlar hələ 18 ilə yığıb qutara bilməyiblər. Onlar bunu ona görə deyirlər ki, bir tərəfli oturublar, bütün imkanlar əllərindədir, ondan danışdı. Amma həmin dövrdə haqqəndə İsa Qəmbərim Müsavat Partiyası yaradaraq vahid komandanı Kalsun hökumətə çevirməsi ən böyük xəyanət idi. Mən onu o dövrdə demişəm, ona görə də indi də deyirəm. Çox yaxşı olardı ki, onlar da gəlsin və biz bir, siz burada sizin imkanlarınız daxilində bizə bir dəyirmi olması gəlsin. Yəni, mənə ən böyük təsir odur ki, onun parçalanma və vahid komandanın
Kalsun'a çevirməsi. Öz səhvlərinizdən də danışması
gəlir. Mən öz səhvlərim, bəli. Mən birinci sizə deyim ki, öz səhvim nədədir? Hər bir insan hər hansı mübarizəyə girəndə oturub birinci düşünməlidir. Məqsədini, məramını və açacaq addımları. Mübarizənin hər hansı məqamında olursa olsun, ehtiras ağıldan üstə qalxırsa, orada qələb ola bilməz. Həmin dövrdə mən daha çox ehtirasım, coşqunluğum vardı. Nəinki oturub kamil fikirləşib bir addım atmaq məsələn. Bax, onu mən özümə bağışlaya bilmirəm. Hər,
bu çılgın adamın nazir olmaq onda sizcə olmalıdır
mı? Məsələ deyim, bir var psixi cəhətdən insan pozğunu ola. Yox, bu elə o məndə o ehtiras, o əsəb gərginliyi o vəziyyətdə ekstremal vəziyyətin yaranmasından irəli gəlirdi. Yenə deyirəm, o təcrübənin azlığı və mən onda hesab eləyirdim ki, bizim düşmənimiz qarşımızdakı ermənidir. Amma mən onda bilmirdim ki, ətrafımızda hakimiyyət xatirinə, analarımızın anası olan bətənə, kreslo xatirə xəyanət eləməyə səviyyəsində olan adamlar var.
Demək, bir səhviniz sadəcə o dövrdə çılğın olmanız,
ehtiraslı olmanız. Nəyisə bu qələbəni əldə eləməkdən çox tələsməyimiz oldu. Başa düşürəm, mənim. Amma kifayət qədər siz təsəvvür edin, indi deyirlər. Məsəl üçün, çox adamı, bəlkə də sizin də ürək özdən keçir ki, bu qədər hərbiçilər olan yerdə, müəllim olan şəxs Rəhim Qazıyev niyə gəldi müdafiə naziri oldu? Alim idi, gedərdi, təhsil naziri olabilir. Amma birinci mən ona cavab verirəm, çünki o suallar hökmən olacaq. O sualları mən irəliləməkdən cavab vermək istəyirəm ki, birinci, həmin dövrdə Azərbaycanda olan generallar 91-ci ilin ta mayından, aprelindən ordu yaranmaq məsələsi ki, müzakirə mövzusu olmuşdu. Azərbaycan generallardan bir nəfərdən başqa, İndi bilməm, o sağdırsa sağdır, Allah ömrünü uzun eləsin, Allah rəhmət eləsin, Əbülfəz Qasımov var, general leytenant. Bir o durdu, Azərbaycanda ordu yaranmasının doğru olduğunu və təhlif eləcək yaransın. Yerdə qalanların hamısı Azərbaycanda ordu yaranmasının əleyhinidir ki, bizim sovet ordumuz var, bizim sovet dövlətimiz var, onlar bizi qovrayacaq. Və bu dövrdə mən də ilk Xalq cəbhəsinə gələndən bircə-bircə sərhəd rayonlarını gəzməyə başladım. O vaxt əlimə düşən təhlülə, qoşalülə və ilaxı barıt, qırma apardım. Və belə olaraq bu fonda mən gəldim mübarizə, yəni real müharibə ilə müharibə gedən bölgələrdə mən səncərlərdə əsgərlərlə yatmağa gəldim. Məni talih gətirdi, çıxartdı. Həmin dövrdə mən müdafiə naziri olaraq Azərbaycandan gecə-gündüz daşınan hərbi əmlakı Azərbaycanda saxladım. Azərbaycanda xatirinizdədirsə 92-ci ilin aprelindən başlayan bir aylıq oturaq mitinglərim fövqündə mən hərbi dəniz donanmasını milliləşdirdim. Cəmisi 17 gün nazir olandan sonra Azərbaycana dəvət elədim 29 general Şəki şəhərində oturub ilk ordunun çıxması haqqında protokolu yazdıq və Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52%-ni azad elədik. Və ordu Azərbaycandan çıxdı və silah-sursat Azərbaycanda qaldı. Amma bundan sonra həmin generallardan, məndən sonra gələn 3 general dövrünə 1 kvadrat santimetr torpaq alınmadı. Torpaqların 3-də 2-si getdi. Əlavə də 6 rayon getdi. Yəni mən...
Amma sizin də müdafiə naziri olduğunuz bəli, dövrdə itkilər oldu.
Bəli, hanım, deyim, bir dəqiqə deyim, bəli, çox düzdüyüsünüz. Həmin dövrdə mənim əlimdə, bax, sənədlər də var, materiallar da var. Hər bir rayonda əsasən Naxçıvanda Heydər Əliyev ermənilərindən aşkar elan eləmişdi. Bizim, mən müdafiə naziri təyin olunanda 18 Mart 92-ci ildəki nazir vəzifəsində başladım. Mən nə 5 dənə nazirlik deyilən yerdə silah vardı, cəbhəyə ver, 1340 km sərhəd boyunca müharibə gedirdi. Nə oturmağa bina vardı, nə kəşfiyyatımız, nə də elan olunmuş, 6 ay öncə yaradılmış müdafiə nazirliyinin şəxsi heyətinin, yəni statüsdə müəyyənləşdirilmiş şəxsi heyətinin 15% təşkil olunmuşdu. Ordumuz yaranıb. Amma bununla bərabər 20-sində, aprelin 20-sində Heydər Əliyevin o dövrdəki Ayaz Mütəllibov yaş sensi müəyyən eləmişdi. 65 yaşına qədər olan adamlar o 65 yaşından sonraki adamlar prezident ola bilmər. Bax, Murtuz Ələsgərov, Ramiz Rızayev, Sirus Təbrizli, bunlar hamısı çıxdı meydana, oturaq mitinglər başladı. Ondan sonra Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları çıxdı. Hacı Əbdülün başçılığı ilə onlar orada palatka qurdular, yəni çadır qurdular. Ondan sonra Əbülfəzilər, yəni cəfəçilər gəldi. Düz bir ay. Təsəvvürün, Azərbaycanda hakimiyyət iflic oldu. İndi Rəhim Qazıyev bu fonda tək müdafiə naziri olaraq bir dənə də bizim taborumuz yoxdur. Təlim seçmiş, hərbi nizamnaməmiz yox, hərbi prokurorluq yox, hərbi tribunal yox. Hər bir partiyanın da könüllülərin dəstəsi hər bir partiya arxasında dayanırdı və onların əmri ilə durub otururdu. Yəni, əmin dövr çox, mən onu özümə haqqı qazandım, amma bu, o idi ki, mən sizlə də o diskini vermişəm. 16 mayda mən gəldim 92-ci ildə. Ki, burada nə bayram edirsiniz? 4000 əsgəri çağırmışlar Bakıya, əli avtomatlı əsgəri, cəbhə bölgələrinə. Ki, Bakıda hakimiyyət əldən gedir. Bax, söhbət ondaydı, bəli, getdi, amma siz də xahiş edəm, mənə bir analoqunu göstərin ki, dünyada gedən müharibələrdə elə bir müharibə olub ki, bu başdan zəfərlə, uğurla, qələbi ilə başlayasan, bütün qarşındakı məntəqələri al-ala gedəsən. Olubdur ki, məntəqə müharibə vaxtı əldən ələ çəkib.
O qədər əldən ələ çəkib. İtkilərdən danışırdınız, ona görə dedim.
Yox, yox, düz deyirsiniz. Mən onu, amma həmin dövrdə o böyük ağır itkidən sonra Şuşanın Laçının getməsi ən böyük ağır itkidir. Amma Şuşanın Laçının getməsi təkcə erməninin gücü və yaxud da erməninin arxasında duran qüvvələr deyildi. Həmin dövrdə Azərbaycanda gedən hakimiyyət uğrunda mübarizənin acı nəticəsi oldu. Çünki hakimiyyət iflic olmuşdu. Dövlət müharibə aparır, eləmi? Dövlətin də əsas qurumu müdafiə naziridir. Amma dövlət iflic olmuşdu. Yoxdur dövlət.
Osman İmzalı dinləyici yazır ki, Şuşa gedərsə başıma güllə çaxacam deyən sabiq müdafiə naziri indi necə danışa bilir?
Birinci, mən də Osman adlı hörmətli vətəndaşıma deyirəm, o deyimi mənim ağzımdan şəxsən Osman eşidibmi? Televizdə və yaxud da.
Canlı efirdə gedirdi.
Ha, bax, mən o diskini vermişəm sizə, sizdə durur. Osman qardaşıma çatdırıram. 92-ci il, 16 may, mən gəldim Ali Sovetin qarşısına. Orada Əbülfəz Elçibəy miting eləyirdi. Mən də gəldim çox çobud şəkildə Əbülfəz Elçibəyin əlindən o mikrofonu almaq istədim. Bir dəqiqə mənə sakitlədilər, götürdüm mikrofonu. Dedim, ay millət, nəyi bayram edirsən? Şuşa gedib, Laçında gedir. Bax, burada Ali Sovetin binasını və teleşirkəti kimdən qoruyursunuz? Burada 4000 cəbhədən gələn əsgər var. Əgər sabah, mən qısa deyirəm onu, o disk sizə vermişəm. Və ANS-də var arxivində. Çünki o mənim o video çıxışımı ANS seçibdir. Çox təəssüflər olsun, göstərmirlər. Daha baxsa göstərəcəklər, sözüm yox. Əgər burada olan 4000 əsgər sabah saat 12-yə kimi öz cəfə bölgələrinə, döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir əlazım qalır. Gəlib sabah saat 12-də millətin qarşısında burada başıma bir güllə vurub burada yıxılmaq. Axı 16-sında mən bu çıxış eləmişəm, nə mən bunu inkar eləyə bilmərəm, video çıxardığında Allah dədəsinə rəhmət eləsin, nə də məni istəməyən adamlar ona təzəldən qubqan, bəli, göstəriblər əlim belə, səsimi kəsmək deyilir, Rəhim Qazıyev deyil, Şuşa geçsə başıma güllə vuraram. 16 mayda mənim başıma at təpməmiş ki, Şuşa gedəndən 8 gün sonra mən deyəm ki, Şuşa geçsə başıma güllə vuraram. Buyur Osman qardaşım, əgər bundan razı deyilsə, mənim... Xahiş edirəm.
Yəni canlı efirdə sizi deyirsiniz ki, dediklərinizi montaj ediblər.
Montaj eləməyiblər.
O zaman bunu millət adını eşitmişdi.
Yox, milləti mən 11 ay nazir olmuşam. 17 ildir Rəhim Qazıyev haqqında danışırlar. Müdafiə naziri deyiləndə Rəhim Qazıyevdən başqa heç kim yada düşmür. Mən də deyirəm, indi mən çıxmışam. Niyə məni həmin Osman qardaşım və Osman kimi qeyrətli oğullar tələb eləyib məni canlı efirə çağırmırlar? Həmin, bax, iqtidarın ağzından od püskürən natiqlərinin dairə masa təşkil eləsinlər, mənə həmin sualları versinlər və qoysunlar. Bax, mən burada deyirəm, həmin video kaset varsa, bir günlər qoysunlar AzTV-yə, liderə, Space-ə və ANS-əki Rəhim Qazıyev, montajsız onu montaj edə bilməyəcək, çünki məndə orijinal da var o. Rəhim Qazıyev deyir ki, Şüşə geçsə başıma güllə vuraram. Çox sağ ol. Bunu da belə deyək. Əgər Osman qardaşımız bundan qanı olmursa, Rəhim Qazıyev əgər bu sözü hətta deməmiş, belə demiş olsaydısa, Rəhim Qazıyev Şuşa getdi, başına güllə vurmadı və ondan sonra dünyanın bir nömrəli siyasətçisi gəldi, onun rejimi 17 ildə hakimiyyətdədir. Dedi ki, çiğnimə pencəyi salıb gedib Şuşa, Qarabağa alacam. Ondan sonra mən aldıqlarımın üstlüksü verildi. 6 rayon da işğal olundu. İndi bunların hər yerdə yağışdan sonra köbələk kimi heykəlləri peyda olur. Bunlara söz deyən bu nə tər olur? Yenə mən gəlirəm meydana, məni cümlələsinlər, razıyam. Deməmişəm, vurmuşam da. Amma nə tər oldu bəs? Dünyanın bir nömrəli siyasətçisi mən gələndə 5 dənə avtomatım olmayan bir dövrdə qısa müddətdə silahlar aldım, amma məndən sonra 500 tank, 500 BMP olan fonda Heydər Əliyev gələndən 2 ay sonra Ağdam işğal olundu. Dalınca Füzuli işğal olundu. Dalınca Qubadlı işğal olundu. Nə tər oldu?
Bunlar illərdir davam edən müzakirələr.
Xeyr, ona görə ki, bir tərəfli müzakirə olunur.
Davam edən müzakirələrdir. Həmin səsi, indi o səs prodüserimiz deyir ki, biz o həmin səsi hazırlayıq, birazdan efirə verəcək və dinləyəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra gəlgin ki, hazır olacaq səs rejissorumuz deyir. Və bu arada sizə suallar gəlir. Mən o suallardan oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazır, Rəhim bəy, heç olmasa bir dəfə səmimi etiraf edin, 1991-ci il hakimiyyəti daha demokratik idi, yoxsa indi sizə gəlmirmə ki, sizlər 92-ci ildə çevriş eləyərək cücərməkdə olan demokratiyanı tarixin arxivinə atdınız, bunun bütün bunlar üçün özünüzü günahkar sayırsınız mı?
Birinci, nə 91-ci ildə, nə 92-ci ildə, nə də indi o biz dediyimiz və xəyalımızda canlandığımız demokratiya olmayıb. 91-ci ildə seçkidə saxtakarlıq oldu. 92-ci ildə Əbülfəz bəyin seçkisində saxtakarlıq oldu. Mən o dövrdə də demişəm. Və 100-cü rejimində keçirilən bütün seçkilərdə saxtakarlıq oldu. Və demokratiya adı ilə hər kəs öz mənafeyinə xidmət edir.
Dinləyicimiz var xəttdə. Qaydaçıq bu mövzuya. Dinləyicimizi eşidək. Şah Kərəm bəydir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Tamam.
Buyurun, zəhmət olmasa sualınızı verin.
Məktəbdən yadımdan da çıxdı adı var. Şahın olsam, salam.
Hər vaxtınız.
Salam, Rəhim Qazıyev yoldaş edi. Rəhim müəllim.
Bəli.
Allah Allahımızı rəhmət etsin. Allahımızın belə bir gözəl kəlamı var. Utanmasam oynamaya nə var ki? Çox maraqlıdır. Siz bu günləri bütün özə olan xas xüsusiyyətləri yıxırsınız onun bunun boynuna. O hakimiyyəti şəxsən siz əldə eləmək istəyirdiniz. İstəqəmbər yox. Silah sizin əlinizdə idi. İpə safa yatmırdınız. Yetəni təhqir edirdiniz. Qaldı ki, Heydər Əliyev səhərdən döşürsünüz. Əsəbdən danışa da bilmirəm. Döşürsünüz onun üçün. Heydər Əliyev hakimiyyətə şəxsən siz gətirdiniz. Duyamış ki, sonradan sizinlə Rəsul Quyev birləşəcək və Heydər Əliyevi devirəcək. Heydər Əliyev yaxşı idi və bir yoluna Heydər Əliyevi aradan götürmək fikriniz var idi. Bunların hamısını törədən siz olmuşsunuz. Kim idi o Surət Hüseynovu qızışdıran? Kim idi Surət sadə vətəndaş idi, Surət sadə mərd oğlan idi. Surəti siz namərdləşdirdiniz. Şəxsən siz Rəhim Qaziyev.
Konkret sualınızı verin, zəhmət olmasa.
Sualım da budur ki, sözüm budur ki, özünüzə olan xas xüsusiyyətləri onun bunun adına yozmayın. Öz əməllərinizdən danışın. Nə tər silahları satırız, nə tər camatı rüşvət alırız, hansı yollarla. Onlardan danışın.
Şahkərəm bəy, təşəkkür edirəm. Zəngələdiniz və suallarınızı verdiniz.
Bəyin adı nədir bilmirəm.
Şahkərəm bəy, çılgın sual verirdi.
Kimdən rüşvət almışam, onun adını deyin. Sonra mən Rəsul Quliyevinə və yaxud da kimlənsə birləşib Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini, dövrünü planlaşdıranda bu yoldaş bizim böyrümüzdə olubmu? Yəni, bu elə danışır ki, bizim bütün hazırladığımız əməlləri bu adam ya bizim əl altımızda olubdur, ora bura göndərmişik, ya da ki, özü bizim sıralarımızda olubdur. Və nəhayət, mən hakimiyyətə gəlmək istəyirdimsə, zamanında hakimiyyətə, yəni prezidentliyə namizədlərin içində adı sürücüdən tutmuş həcr adama mən niyə sənət verməmişdim ki? Və niyə mən qapı açıq ola pəncərədən gəlmək istəyirdim? Mən heç vaxt heç kimdən rüşvət almamışam. Və kiminsə mərd, yəni Surət Hüseynov inşallah özü gələr, özü cavab verər. Yəni, hər bir kəs danışdığı şeyi deyirlər, eşitmişəmlə, deməkdənsə, faktisin, kimdən rüşvət almışam? Bax, efirdə danışıram. Ya mən 23 il müəllim işlədiyim dövrdə tələbələrindən biridirsin, sən rüşvət almışam. Və yaxud da 3800 mənzil paylamışam, şiş leytinatdan, polkovnikə qədər rütbəni mən vermişəm, rota komandirindən, korpus komandirinə qədər, indi korpus komandirini prezident təyinləyir, mən təyin eləmişəm. Bu şəxslərdən hər hansı birindən o şeyləri verən nəyinsə təmənnasında olmuşamsa, bilsinəsə, yoxsa sən adı başqasına qoyursan, bu bazar söhbətlərini, şey, həmin adamı da mən havaq istəyir, görüşə dəvət edirəm, gəlsin suallarını, havaqlarını üzmədirsin. Və burada da...
Amma Rəhim bəy, sizlə bağlı dövrdə belə bir təsəvvür var idi, yəni demirəm bu həqiqət idi, belə bir təsəvvür var idi ki, təmsil etdiyiniz komandaya etiraz edirsiniz, bu komandanın əleyhinə işləyirsiniz. Yəni, bax, bu təsəvvürlər cəmiyyətdə var idi, mətbuatda var idi.
İndi bax...
Hamın qaynaqlanırdı bunlar?
Ona görə ki, həmin dövrdə mən nəyi görürdümsə onu tənqid eləyirdim, xoşuma gəlməyən. Məyər bu komandaya qarşı çıxmaqdır, mən komandaya qarşı çıxıb nə eləmişəm? Mən demişəm ki, bəli, bizim komandanın içində özünü, də mən ad çəkmirəm, keçə də bilərəm həmin adamla yerdə olsa. Şəhərdə gedəndə adam dəhşətə gəlir. Dedim, bu olmaz. Qanunu əgər biz aliliyini rəhbər tuturuqsa, qanundan danışıqsa, birinci o qanuna biz özümüz rəayətləməliyik. Mən çevriliş eləmək istəyirdimsə, mənim qarşımda nə vardı ki onda? Kimdən qorxurdum? Az çox güclü müdafiə nazirliyində idi. Niyə mən bunu özdə, niyə çevriliş eləmək istəyirdim? 7-si iyunda prezident seçkiləndə mən də sənət verib iştirak eləyərdim da. Həmin dövrdə sonra bəli, deyirlər ki, siz ki, xeyr, mən birinci, Əbülfəz bəy indi dünyadan köçüb, amma yerdə qalanlar sağdır. 17 iyun 92-ci ildə Əbülfəz bəy birinci prezident fəaliyyətinə başlayanda mən dedim ki, mən bu komanda ilə işləmək istəmirəm, istifa verməyə hazıram. Həmin dövrdə hamısı bir nəfər kimi onun əleyhinə oldu. Mən də bir insan kimi amma qarşı istəyirdim, işləyim. Amma belə bayağı, belə mən əsəbləşmişəm, əsəbləşmək lazımdır. Mən 6 ildir çıxmışam, bugünləri məni bura hörmətli Azadlıq Radiosu çağırmasıydı. Bizim o hörmətli əsəbindən sözünü deyə bilməyən adam məni harda tutub sözünü deyəsiydi? Sözünü mənim iki dəfə məhkəməm gedib. Sözü olan kişi gəlib orada deyərdi.
Rəhim bəy, bunlar bayaq da dedim, bir neçə ildir davam edən müzakirələrdir və hər tərəf özünə uyğun danışmaq istəyir və hələ ki, belə deyək, həqiqət tam şəkildə ortaya çıxmayıb. Amma mən nədənsə bir silsilə söhbətlər edirik və bu söhbətlərdə o günlərin ab havasına qayıtmaq istəyəndə, bax, gəlir ittihamlar ortaya çıxır, qınaqlar ortaya çıxır, səhvlərdən daha çox danışılır. Amma o ab havanı, o günlərin xoş ab havasını heç kim xatırlamaq istəmir. O günlər millətin özündə də bir euforiya var idi və o günlər sadəlik kəsinin səslənən şüarlara hər kəs inanırdı. Hətta o dövrdə məşhur ifadə var idi Azərbaycanın, öz əgər Azərbaycanın gəlirləri özünə qalsa, təxmin edirəm, asfaltı da qızıldan ola bilər. Niyə olmadı? Nə baş verdi ki?
Niyə olmadı? Ona görə ki, siz baxın görün, hər bir Azərbaycandan deyilən oliqarx bu saat xaricdə nələr almışdı? Nətər olsun? Həmən Azərbaycanın gəliri özünə xarşlansa, bəli, onlar ondan da artıq olar. Gözünüzün qabağında millət susur. Millət deyir, birinci mən sizin sualınızın birinci hissəsinə, çünki biz istədiyimizə nail olma, uğurlu qələbənin əvəzinə uğursuzluğa uğradıq. Ona görə də həmin məqamın yaxşı, gözəl, həmin günlərin yaxşı, gözəl məqamları unudulur, bugünkü günümüzə yaranır. Gözümüzün qabağında, bax, keçmiş Karl Marx heykəlin yanındakı 3 dənə böyük bina söküldü. İndi də Heydər Əliyevin dövründə 70-ci ilin ortalarında dikilən 16 mərtəbəli bina sökülür. Niyə sökülür? Bir ildə, bax, buyurun, Hüseyin Cavid küçəsini o başdan başa ikinci dəfə də asfalt çəkirlər. Və bunlar hamısı puldu axı. Və bu pul millətə xaçlanmalı idi axı. Niyə xaçlanmır? Bax, bunu deyən yoxdur. Millətin ziyalısı olan, millətin ziyalısı çıxar. Özü də nə söyməklə, nə döymək. Gedib İlham Əliyevin qarşısına qoymaq lazımdır. Çünki, cənab prezident, siz bu ölkənin prezidentisiniz. Bir dənə çürük qoza ehtiyacı olan bu ölkədə 3 dənə 23 mərtəbəli bina niyə söküldü? Və indiki Heydər Əliyev mərkəzi tikilir. O keçmiş Səttarxan zavodunun yerində. Onun böyründə 3 dənə 5 mərtəbəli üzü küçüyə Heydər Əliyev prospektində baxan binanı əvvəl üz daşı ilə üzlədilər. Gözəl təmir elədilər, sonra da söhdülər. Və nədir bu? Bəs nətər o qızıllar ancaq asfalta döşənərdir. Bəs millətə deyirlər ki, təhcət aeroport yolu, bizim aeroport yolu, 1 kilometri 34 milyon manata başa gəlibdir. Niyə? Hər yerdə dəniz, dünyanın heç yerində dənizin qırağları hasara alınmır. Niyə hasar alınıbdır? Niyə bunu deyən yoxdur? Çünki hamı, hər kəs millət deyəndə ailə üzvlərini, vətən deyəndə divarından içərdəkini nəzərdə tutur. Ona belə alınır. Mən bu sözdə demişəm, təsəvvürləyim, bax bu dəqiqə məndə sənət var burada. Sizin bizim şəhərdə gördüyümüz o bahalı maşınları sənətləşdirilir 30 min manatı, Azərbaycan manatına satılan maşın rəsmi sənətdə 9.610.000 manata sənədləşdirilir. Yəni, gəliri, büdcə gəlirinin 3-2% uğurlanır. Və hardan olsun? Yaxşı, nazir olan kəs hansı pulla villa tikir? Bir dənə yox, 2 dənə yox, 3 dənə. Hansı pulla büdcədən məvacib alan adam nə tərif tikir bunu? Niyə bu suallar verilmir? Mən ona görə, bəli, sol da, sağ da məni qəbulləmiş, mən sözümü deyirəm. Və önlənək kimi də deyəcəm. Heç kimdən də qorxmuram. O sual verən qardaşım da har istəyir onunla və bundan sonra har istəyir onlarla görüşürəm. Niyə? Mən torpaq, mənə heç vaxt vətənə xəyanət maddəsi verilməyib. İllərlə vətənə xəyanət edildi deyib məni ittiham elədilər. Eləmi? İllərlə və 1 milyon qaçqını 20% torpağı işğal altında olan bir ölkədə torpaq verməkdə ittiham olunan adamı da Bakıdan 80 kilometr uzaqda Qabalı Qobustan həbsxanasında mühakimə eləyərdilərmi? Qapını bağlayıb. Xeyir olan, niyə? Və nəhayət. Mən kimə xahiş eləmişdim ki, məni azadlığa bırax? Kimə? Göstərsinlər, bir zərrə qoydan. Mən törətmədiyim cinayət üçün mənə Heydər Əliyevin, üzr istəyirəm, Heydər Əliyevin barmağının göstərişi ilə verilən ölüm hökmündən mən imdad diləməmişəm, diləmərəm də. Və nəhayət də. Nətər oldu ki, bəs dünyanın bir nömrəli siyasətçisi gəldi, heç nə eləyə bilmədi. Rəhim Qaziyevi deməklə deyir ki, mən bəli, əlimdən gələn eləmişəm. Amma yəni, hər şeyə qadir
Allah. Yəni, sizlər hakimiyyətdə qalsaydınız, buyurun, Azərbaycan fərqli olardı.
Heç ona şübhə yoxdur, fərqli olardı. Amma sadəcə olaraq, bugünləri, gözünüzün qabağında mən olanları deyirəm. Heç nəyi demirəm. Bax, cəmaatı evinin başına uçurub köçürürlər. Hamı susur. Gözəl binaları sökürlər, yerində kimsə nəyisə bir şey düşəcək. Hamı susur. Budur mən bunu demək istəyirəm. Mən ayrı heç nədir, mən nə deyirlər prezident olmam. Mən yalan deyirlər gözlərin içində kimi. Mən prezident olmaq istəyən adamlar hası məndən artıq olubdur. Amma mən prezident olmaq istəməmişəm. Mən sadəcə olaraq bu torpağı səhlənməsini bu torpaqda yaşayan insanların xoşbaxt olmağını istəmişəm.
Rəhim Qaziyevi dinləyirsiniz, sabiq müdafiə naziri və müstəqilliyin, dövlət müstəqilliyinin bərpasına səs verən 43 deputatdan, sabiq deputatdan biri kimi gəlib bugün studiyamıza, amma yenə də biz qayıdırıq o illərə 1992-93-cü illər torpaq itkiləri və Rəhim Qaziyevin bir məsələsi, harda ki, Rəhim Qaziyev müsahibə verir, danışır, o həmişə xatırlanır ki, meydanda dediyi bir fikir və əgər Şuşa gedərsə başıma bir güllə çaxacam. Amma Rəhim Qaziyev deyir ki, bu belə olmayıb və həmin çıxışın videosunu da bizim redaksiyamıza təqdim eləmişdi. Hazırda həmin səs, həmin çıxış hazırdır. Dinləyək, görək əslində necədir.
Əziz qardaşlar, mən dəfələrlə sizin qarşınızda çıxış eləmişəm. Heç vaxt iki sifət olmamışam. Heç vaxt xalqı aldatmamışam. İndi də aldatmayacam. O 14-də olan parlament iclası Azərbaycan xalqın ən ləyaqətsiz işlərindən biridir. Amma ondan sonraki hərəkət ondan da ləyaqətsizdir. Mən sizə deyirəm, torpağı, xalqı olmayan hökumət ola bilməz. Mənim sərhəddən əskərlərim çıxıb gəlir. Mən onu nə ilə, mən kimlə qoruyum? Dövrə gün mənim buradakı işçilərim 9 tank, 11 BMW bir şirka götürüblər. Dadaş Rızayev, mənim mavinim. Kim veribdi? İndiyə kim o tanklar harada gizlənirsin? Mən bir tankdan ötürü canımı verirəm. Uşaqlar orada müdafiə olunsun. Ondan sonra cəfənin bəzi qüvvələri Zavodda təmir olunan gedib hərbi texnikanı götürdü. Hansı ki orada cəmaat 33 gündə gözləyir. Əmirallardan, Muğanlıdan dəstələr çıxıb gəlibdi bura. Laçından çıxıb gəlibdi bura. Bizim torpağımız oradadır. Qeyrət meydanı oradadır. Mən nə səhər saxlayım onu? Nə səhər saxlayım onu? Mənə bir məsləhət verin, mən saxlayım. Mənim bax burada da canım qurbandır. Amma siyasi alver bəsdir. Bir ay, iki ay biz gözləyə bilərik, o torpaq bizim olsun sonra. Orada o qədər insanların ruhu yatır. Büyünləri söz çıxardırlar, mən hakimiyyəti götürmək istəyirəm. Canım mənə heç nə lazımdır. Mənə heç nə lazımdır, inanın Allaha. Amma belə getsə, mən hərbi vəziyyətə elanlayıb özümdə başçılıq eləyəcəm. Mən sizə deyirəm. Bir dəqiqə dayanın. Mənim büyünləri... Əli dəstəli, qeyrəti, namusu olan oğlanlarım çıxsın qırağa, mənə qüvvə lazımdır, qüvvə. Burada silah lazımdır. Burada silah lazımdır, canım, mənim orada qüvvələrim çatmır. Bir dəqiqə sakit olun. Sakit olun. Ama Azərbaycan xalqı əmdir, mövzəm ay yerdən danışma, dayanın. Ay canım, orada qüvvə lazımdır. Burada bu silahlı oğullar nəyə lazımdır? Kim olar o silahı veribdir? Mənə deyin görüm, axı buradan büyünləri mən 3000, 4000, 5000 adam yığa bilərəm. Onlar orada olmalıydı. Mənim bütün planlarım pozuldu. İndi mən sizə deyirəm. Laçın əldən gedir. Nə ilə saxlayın? Nə hərbi səfərbərlik, orada olanlar, orada dayanırken hərbi səfərbərlik elan edeyim. Güllərə indik, mən indi sizə deyirəm. Sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllərin sağı burada da yıxılacam. Mən o xalqın o gününü görmək istəmirəm. Və mənə də, nə mənim müxalifətdə olan yoldaşlarımdır, o birilərdən gözləmirdim. Büyünləri, mənə kim kömək elədi? Mənim texnikamı gətirdilər, adamlarımı gətirdilər bura. Lazımdır, bəli, ağsaqqal. O lazımdır birinci, sonra bu lazımdır. İkisi lazımdır, onda işçini bir yerdə aparmağı bacaran adam gəlsin mənim yerimdə otursun. Mən bacarmıram onu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu 1992-ci il 16 maddə edilən çıxışda. Orada iki məqam diqqətimi çəkdi. O günü gözləmək istəmirəm mən.
Bilirsiniz, bu bir saat çox azdır bundan ötürü. Həmin dövrdə sərhəd bölgələrindən əli silahlı uşaqları gətirmişdilər bura.
Bunu dediniz verişinə mən də.
Ondan əlavə, mən Coran hərbi şəhərciyi var. Yevlaqdan çıxıb üzü Gəncəyə tərəf gedəndə sol Coran boydu, sağda Bozdağın ətəyində Coran şəhərciyi. Orada 2700 adamı yığmışdıq, hərbiçilər, institutda tələbələri hazırlaşdırırlar, elə hərbiçiləri hazırlaşdırırlar. Həmin 14-dən 15-dən keçən gecə ki, mən Daşkəndə getmişəm, qol çəkməyə ki, ordunun çıxması olar. Adamlar gedib, 2700 adamdan 2500-ünü gətiriblər şəhərə. Bax, mən onu eşitdim, dəli dərəcəsinə çatdım. Əli silahlı adamlar biz hücuma keçməli idik. Bax, bir dənə hakimiyyət uğrunda mübarizədə gör nə qədər biz ütürdük. Mənim axı səlahiyyətim yoxdur, nazir olaraq qasanı gülləliyim. O mənim səlahiyyətim deyil. O Ali Başkomandan səlahiyyət nədir? Fərman verməlidir.
Orada bir şey də deyirdiniz ki, hərbi vəziyyət elan etmək.
Çünki
eləyə bilərdiniz mi? Real idi mi həmin?
Yox, mənim nə bilirsiniz nə tərzdir? Həmin mənim bayaq başlayanda dedim, mənim 2 dənə hərbi təlim görmüş taborum yoxdur. Müdafiə axbaq təsəvvürün Sovet dövründə Daxili İşlər Nazirliyi vardı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi vardı, hərbi şey Respublika Prokurorluğu vardı. Müdafiə Naziri adında naziri adında qurum yoxdur. Həmin dövrdə bizim hərbiçilərimizin sayı həddindən artıq az idi. İndi bir gün oturub belə yekə danışmaq və ya deyir, mən iddiamdan qaçmıram. Yığsınlar həmin mənə iddiam verən kişilər, yığsınlar məni dəvətləsinlər. Bir gün 20 il keçibdi. Həmin dövrdə təzənadan olan uşaq indi evlənməyə hazırlaşır. 6 aylıq ordu ilə bugün 20 yaşında ordunu müqayisə edirlər. Bu ola bilməz. Amma mən onunla belə yenə deyirəm, Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. Bu biz uğursuz, ağır məğlubiyyətdən, o məğlubiyyət də nəyin hesabına oldu? Bu, mən sizə deyirəm, 4000 adam Ələsgərdə həmin gün Ali Sovetin qarşısında idi. Nəyə gəlmişdilər? Mən nətən onları saxlaya bilərdim. Yenə deyirəm, hərbi tribunal yox, hərbi prokurorluq yox, səhra məhkəməsi yox, ölkədə iflic, prezident yox, baş nazir yox. Rəhim Qaziyev 6 aylıq nazirliyin başında oturubdu.
Rəhim bəy, bunlar araşdırılmalı, uzun-uzun danışılmalı mövzulardır, amma artıq bir neçə gündən sonra Azərbaycanda müstəqilliyin 20 illiyi tamam olunur, müstəqilliyin bərpasından 20 il keçir. Ha istəyir ki, bayram ovqatında danışaq, nəsə alınmır. Niyə belə?
Bilirsiniz, mən...
İtkilər çoxdur ona görə.
Hanım, mən çox belə ağır bir həyat yolu keçmişəm. İtkilərimiz də çoxdur, uğurlarımız da azdır. Və bir günlər analoq olmayan, dövlətimizin analoq olmayan uğurlarla danışdım. Mən buradan İlham Əliyevə, ölkənin prezidenti İlham Əliyevə səslənirəm. Yoxdur uğurlar. Bax, nə təri ki... 17 ildir məni ittiham eləyirlər. Nə təri ki, 18 il hakimiyyətdə olandan sonra İlham Əliyevin atasını ittiham elədilər. Həmin yaltaqlar ki, Heydər Əliyevin əlinə yağını yalamağa hazırdılar. Bir günləri, bax, İlham Əliyevə ağız dolusu, ağızdan püskürü, alıb püskürü ona tərif deyənlər, onun birinci ittihamısına çevrilməsələr, mən heç adam deyiləm. Mən bunu buradan deyirəm. Bax, Aydın Mirzəzadə kimilər. Bax, təsəvvürləyin. Deyir ki, məndən olsaydı 20 ili yox, 18 ili müstəqillik bayram eləyərdim. Həmin Aydın Mirzəzadə 87-ci ildən 93-cü ildən Heydər Əliyevi qara yuyub, ağ yuyub qara sərəndə niyə səsini çıxartmadı? Və onun kimilər? Nə qədər ki, yaltaqlar var, nə qədər ki, vətəni yox, vətən, millət pərdəsi altında öz şəxsi mənafiələrini yaratmaq istəyən, şəxsi həyatını qurmaq istəyən adamlar var. Bu iş olmadı. Mən nə İlham Əliyevin yerinə özümü namizəd görməmişim. Niyə? Mən prezident olmaq istəməmişim. Ama mən ona bu ildə birinci o hamının prezidentidir. Ayrı seçkili iləmək yaxşı deyil. Özünün sözü İlham Əliyevin ki, mənim atam siyasi bürodan çıxarılandan sonra bizə təhqirlər, təziqlər başladı. Biz də həmin təhqir, təziq altında yaşayırıq həmin adamlar. Hər kəsin adı üstündə var. Heç kim də tarixi pozub təzəsini yaza bilməyəcək. Mən hazıram və İlham Əliyev də bunu düşünsün və ölkənin prezidenti olduğu və hər bir vətəndaşın hüququnu qoruyacağa, qorumağa borçlu olduğu, Ali Başkomandan və prezident olduğunu unutmasın. Buyursun.
Aqil bəy də telefon xəttində salamlayırıq. Buyurun, efirdəsiz və sualınızı verin.
Salam, mələküm. Günaydın.
Günaydın.
Mən fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Rəhim Qaziyə çox gözəl danışır. Çox gözəl. O ilk dəfə olar, siz səsləndirdiniz, Şuşa əldən getsə, başıma güllə vuraram. O may ayında onu deyib. Ancaq ilk dəfə olaraq ASTV-də xəbərlərdə 91-in dekabr idi, yoxsa 92-nin yanvar ayında ilk dəfə olaraq televiziyada göstərdilər ki, Şuşadan veriliş gedirdi, qar da yağırdı, çox gözəl hava vardı. O orada bildirdi ki, Şuşa, mən sizə söz verirəm, Şuşa əgər əldən getsə, mən başıma bir güllə vuraram. Bunun davamını versin. Gözüm. Hansı əsaslarla o sözü, o fikri deyib və indiyə kimi o gülləni vurmayıb başına. Xahiş edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol Nagir bəy.
Çox sağ ol. O 91-ci dekabr ayı deyil, 92-ci ilin fevralın 16-sı, 17-si idi. Çünki bu sənəddir. Mən sənəd, yəni gününü dəyişə salıbıram. Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Çingiz Mustafayev bir Polşalı həmkarı ilə, jurnalistlə gəlmişdi. Şuşaya, mən Şuşada yaralı yatırdım. Şuşa rayon o dövrdə milis idi. Milis şöbəsinin rəisinin otağında mən dəmir krabatda yatırdım, kamuflajda. Orada həmin jurnalist mənə sual verdi ki, siz burada döyüşdünüz, mən onda orada döyüşüydüm də, getmişdim Şamidə, gedən səhəsi gündə bizə olmuşdu, 8 nəfər ölmüşdü, suiqəst, 6 nəfər də yaralanmışdı, biri mən. Dedi ki, Şuşa getsə nə edəsiz, dedim, mən burada əskərəm, Şuşa getsə son damla, qanıma kimi vuruşacam. Burada Şuşaya hücum olsa, mən buradan sağ çıxmayacam. Həmin video yazı da aynı istədi, deyirəm, 92-ci ilin iyunun, fevralın 10-u, 15-i arası və 10-u, 20-si arası. Bu aradadır. Büyüsünlər arxivi çıxartsınlar və orada da başa güllə söhbət. Niyə Şuşa gedirsə, mən orada döyüşəyəmsə erməni ilə vuruşmaq əvəzində, niyə başıma güllə vururam? Hanı bu məndir? Mən demişəm ki, bəli, Şuşa hücum olsa, Şuşanın işğal təhlükəsi olsa, mən buradan sağ çıxmayacam. Bəli, demişəm. Mən onda Şuşada döyüşüydüm və də Şuşada yaralanmışdım, yatırdım. Yəni, bunu fırlatmaqla mən rəhim heç nəyib toxuya bilmərəm. Heç nəyi təzərdən uydura bilmərəm. Nə deyirəm, samısının materialları istinadən deyirəm. Rəhmətli ikincisin, Allah ruhunu şad eləsin. Gəlmişdi Şuşaya Polşa jurnalisti ilə.
Güman eləyək ki, günün birində o səs yazılarını bir yerə toplayıb nələr saydınlıq gətirmək olacaq. Rəhim bəy, bu vətənin düşmənləri daxildədir. Şəxsən Heydər Əliyev və onun davamçıları Azərbaycan xalqına xəyanət eləyiblər. Xəyanətdə davam eləyirlər. 17 ildir hər gün əskərlərimizi qurban veririk. Yazır Arzu Musa. Cahangir yazmışdı. Demək ki, Yaşar İskəndərlinin mesajını oxuyuram. Salam, Rəhim Qaziyev. Qapı açıq ola ola içəri necə içəri keçə bilməyən pəncərədən necə keçə bilərdi? Siz ən azı Mütəllibovun kadr idiniz. Elə siz də Moskva ilə hərbi yaxınlığınıza görə vəzifədən uzaqlaşdırıldınız. O isə Moskvanın kadr kimi. Amma Heydər Əliyev dedi ki, kimsə özünü məndən Moskvaya yaxın hesab eləməsin. O bunu sizə xitabən demişdi. İndi biz neyniyək ki, Moskva sizi atdı, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdi. Məhər bu belə deyil, yazır.
Yox, əzizim, belə deyil. Ona görə ki, mən heç vaxt Allahdan başqa kimin qulu olmamışam, heç vaxt Moskvanın adamı olan və yaxud da Moskvaya işləyən bu dünya tarixi var, dünyanın təcrübəsi var. Mənim əziz vətəndaş qardaşım. Hər hansı bir dövlətə işləyən casus və yaxud da agent olursa, onu iki yol gözləyir. Ya o hələ lazımlıdırsa, o ölkə onu saxlayır. Ya o lazımı döyüsə, öz fəaliyyətini, öz xəyanətini qutamsa, onun alnına güllə vurub öldürürlər. Əli qandallı, o biri hazır vətəndaşı olduğu ölkəyə vermirlər. Və bir dəfəli, bu bəsit, bu sadə, heç olmasa düşünməyi bacarır və düşünəndə də təmkinlə və məntiqli sual verir. Xeyr, əgər varsa çıxadıb qoysunlar ortaya. Niyə ömrü boyu bu çiğ? Bir dənə əsas faktla əsaslanmayan sualları hər kəs verir, amma düşünmür.
Rəhim bəy, 20 ildə daha çox nəyə sevindiniz?
Ona görə 20 ildir hələ ki sevindiyim siz dediyiniz o ürək dolu sevincim olmayıbdır. Nətər ola bilər?
Niyə yoxdur?
Nətər olsun. Ölkəmizin 20% işğal altında 1 milyonda qaçqınımız. Mən nəyə sevinim?
Heç mi uğurlar yoxdur bu 20 yaşlı müstəqil dövlətin?
Valla uğurlar bu saat biz uğurlardan çox danışmağın heç əhəmiyyətini bilmirəm. Nə varsa göz qabağındadır. Mən Azərbaycan əsasən Bakıda çıxan böyük göydələnləri uğur saymıram. Bu bizim uğurumuzdur. Öz də o göydələnlərin də qəşəng müvafiq arxitektur plana uyğun dişilsək daha yaxşı olardı. Uğurlarımız o vaxt olacaq ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunacaq, millətimizin çərçivəsində ayrı seçkilik olmayacaq, hər kəsin sifəti üzə çıxacaq, o da uğurdur, bəli.
Nəyi dəyişmək istəyərdiniz?
Dəyişmək istəyərdim bizim özümüzün özümüzdə baxışını. Yəni, yersiz yaltaqlıq, yersiz ittiham, əsassız adama ləkə vurmağı, bunları mən dəyişmək istəyərdim. Kim olur olsun, lap qəddar düşmənimin də ünvanı mən heç vaxt böhtan deməmişəm, demərəm.
Dəyişmək istəyərdim. Bayaqdan bir neçə təkrar elədiniz ki, mən prezident olmaq istəmirəm. Bəs nazir olmaq istəyərdiniz, müdafiə naziri?
Bundan sonra yox, mən heç kim yoxdur. Mənim yaşım çatıb, 65 yaşındakiləri çıxardıblar bu saat zorla. Amma 73 yaşında prezident aparatında adamlar oturubdu. 75 yaşında baş nazir oturubdu. Buna toxunan yoxdur. Yəni elə bir iyrənc bir... Özləri dediyini özləri eləyə bilməm, mən heç nəyin iddiasında deyiləm, amma bir vətəndaş olaraq nə qədər canım var, əlimdə nə gəlsə vətənimizin, azadlığımızın qorunması üçün onu eləməyə hazırım.
Əlinizdən nə gələr?
Çox şey gələr, indi mən sizə nə deyim?
Məsələn?
Lab əlimə silah alıb ki, vuruşmaq gələr, ən adısı.
Bu yaşdan sonra?
Bəli.
Amma bayaq deyirdiniz, artıq yaşlanmışam.
Yaşlanmışam, yəni mən vəzifə iddiasında yaşlanmışam. Amma vətəndaş olaraq vətənimi müdafiə eləməkdən ötürü canımın hələ ki, inşallah yeriyə bilirəmsə, deməli, vuruşa da bilərəm.
Səngərdə döyüşmək üçün də formada olmaq lazımdır.
İnşallah, formadayım.
Aha. Həmin günlərdə məşhur bir ifadə var idi. Millətimin yaxşısı yaxşıdır, pisinə qurban olun. 20 il sonra həmin ifadəni, həmin hərəkatçılar ürəklə deyə bilərlərmi? Yenə.
Valla, bilmirəm, mən bilirsiniz, o ifadəni mən heç vaxt işlətməmişəm. İndi hər kəsin də işlətdiyi ifadə.
Səhv eləmirəmsə, Cümşət Nuriyevə məxsus idi.
Valla, indi Cümşət özü bilər, kiməsi qurban olsun onu, özü şeydir.
Amma çox təkrarlanırdı o çevrədə.
Yox, indi amma mən onu təkrarlamamışam. Bəli, mən millətimlə fəxrləyirəm. Büyüncü gündə də o millətimin evladıyam, pisi ilə də, yaxşısı ilə də. Mən, o mənimdir. Pisindən ötürü çalışaram ki, düzəlsin. Yaxşısına da bəli. Canımı da, yəni onu bağrıma basıb onunla fəxrləməyə hazıram. Mən millətimin bugünkü gündəki bugünkü vəziyyəti ilə o bu millətin evladı olduğunu fəxrləyirəm. Bu təbii. Nə olsun indi insanın da yaxşı günü pis günü, millətin də ağır günü olur. Uğurlu uğursuz günü. Ona görə uğursuz günü olduğuna görə mən qaçıb getməliyəm burdan və yaxud ondan imtina edirəm. O mənim təsəvvürümdə də yoxdur belə. Kim nə deyir? Bax, o mənim ünvanıma əsassız təhqir deyənləri də mən, o mənim millətimin evladıdır. Gəlsin sadəcə olaraq, niyə mənim maraqlandırır? Bu qədər mən özü can cüzdənsiz gəzirəm. Heç tək gəzirəm. Gəlsin 30-dan hər bir uşaq da mənə sual versə, mən ona cavab verməyə hazıram. Çünki mən biznesmen deyiləm. Mən millətimin həmin keçmə keçdi dövründə müdafiə naziri olmuşam. Azərbaycan müdafiə nazirinin bir silaha, bir avtomata möhtac olduğu vaxt. Bax, söhbət ondan, indiki dövrdə yox. Şükür Allaha, nə isə elədik, amma təəssüflər olsun ki, o hələlik o uğuru davam edib axıra çatdıra bilməmişik. Mən arzu eləyirəm ki, bununla bərabər, mən İlham Əliyevin apardığı siyasətlə də razıdır, amma mən arzu eləyirəm Allah ona o uğurlu qələbəni qismət eləsin, Ali Başkomandan, prezident olaraq. Mən gedib birinci ona təbrik telegramı vurmasam, mənə haram olsun.
Bu sizə qismət olacaq mı belə bir telegram vurmaq? Sizə yox, başqalarının tək... Yəni,
hər halda indi mən istəyərdim ki, mənim yaxın həyatım dövründə olsun, yaxın müddətdə. Amma bilirsiniz, nətərdə balıq istəyən adam gedib hökmən bir suya girməlidir, bir tor atmalıdır. Yəni, kimsə bizə sülh yolu ilə bax, atət. Absurddur ona inanmaq. Dediyimiz kimi Rusiya, Fransa və Amerika. Hər biri ayrı-ayrılıqda erməniləri dəstəkləyir. Bunlar üçü bir yerdə də dəstəkləyəcəklər. Üçü bir yerdə də sülh yolu ilə onlar o torpağı bizə alıb verməyi absurddur. Və biz də ona inanırıqsa və deyirik ki, sülh yolu ilə bu işi həll eləyəcəksə, bu sadəcə olaraq bizim sadəlövlüyümüz yox, təmiz ağlımızı itirməyimiz deməkdir.
Rəhim bəy, sizi demək, Seyran imzalı dinləyici bir neçə SMS göndərib və o deyir ki, Şamaxıdan Seyran bəy yazır ki, biz sizi dəstəkləyirik, səsiniz gəlsin həmişə. Mən dəfələrlə göndərdiyi üçün çatdırdım və başqa bir dinləyici yazır ki, atalar yaşlayıb yıxılana balta çalan çox olar. Bunu indi hansı anlamda dedi bilmirəm. Və başqa SMS-lər də var. Təəssüf ki, bu vaxtımız artıq imkan vermir.
Mən onlara çox minnətdaram, amma deyirəm ki, mən yıxılmamışam. Kim desə mənə balta çalmaq istəyirsə səhv eləyir. Mənə şərböhtan atılıb, o şərböhtanların hamısına da şərböhtan adamlarla göz-gözə dayanıb cavab verməyə hazıram farkla. Çünki mən ixtisasca riyaziyyatçıyam və absurd sözləri nağılla danışmıram. Kimin əlində faktı var, qoysun, mən ona cavab verim.
Rəhim Qazıyev idi studiyamızın qonağı və bu həftə biz istiqlalçı deputatlardan sonu Rəhim Qazıyevlə bu silsilərini bağlayırıq, amma gələn həftədə müsahibələrimiz davam edəcək. İkinci hissədə isə yenə hərbi mövzuda danışacağıq. Hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.